Liebe da ist.
Seier divina Schiebung gesungen.
Halleluja, wie viel hat vom Herrn.
Sie sind die, sie das Bindteam.
And we have many greetings from the church in Sweden.
Keni shumë të falem nga kisha në Suedi.
And your family in Sweden.
Dhe familja tjetër e zoti që është në Suedi.
As a believer, you have a great family.
Sepse si besimtar ne përkasim një familje shumë të madhe.
Brothers and sisters.
Vëllezër dhe motra.
Amen. So when you come to Sweden, you have a family there.
Nëse do vini në Suedi, ju pret një familje atje.
Amen. So that is something beautiful.
Dhe kjo është shumë e bukur.
Amen. When I travel all over the world, everywhere we go, we find brothers and sisters.
Ndërsa udhëtojmë mbar botën, kudo që shkoj, unë gjej vëllezër dhe motra.
And we believe that many will receive Jesus.
Dhe ne besojmë që dhe shumët e për njerëz do bëhen pjesë e familjes.
Before Jesus comes back.
Para sa ai të rikthehet.
Amen. And I believe Albania has a special mission calling also for Balkans.
Dhe unë besoj gjithashtu që Shqipëria ka një thirrje të veçantë, një thirrje misionarësh për Ballkanin.
Amen. What God has done in this country.
Sepse gjërat që Perëndia ka bërë në këtë vend.
In less than 30 years is wonderful.
Do të thënë ka fjalën për këto 30 vitet e fundit është e mrekullueshme.
Even if you want much more to happen.
Dhe normalisht ne duam akoma më shumë ndryshime që të ndodhin në vendin tonë.
Let us be thankful.
Por le të jemi mirënjohës të paktën për
ndryshimet
që kemi.
Ka kisha,
pothuajse në çdo qytet mund të gjejë një kishë në Shqipëri.
Today people have been worshiping Jesus almost all over Albania.
Dhe pra kombi tonë jepet mundësia që të adurojnë Jezusin pothuajse në gjithë Shqipërinë.
Amen. And many of the nations around there is very few Christians.
Dhe në kombet rreth nesh ka shumë pak kisha dhe shumë pak të krishterë.
Amen. And you have been receiving and you will give forward.
Dhe ti ju keni marrë dhe ju jeni ata që do të jepni gjithashtu.
Amen. So let's pray and then we will go into the word of God.
Le të lutemi dhe do të shohim fjalën e Perëndisë.
Hallelujah. Thank you Jesus.
Faleminderit Jezus.
For this wonderful Sunday in December.
Faleminderit Zot për këtë diell të mrekullueshëm dhjetori.
We are waiting to celebrate your great gift God when Jesus came.
Zot ne po presim të duam të festojmë dhuratën e Jezusit që erdhi për ne.
But thank you Jesus, you are already here.
Por faleminderit që ti tashmë je këtu në mesin tonë.
You are here through the Holy Spirit.
Ti je këtu përmes frymës tënde të shenjtë.
You are in the midst of the worship.
Ti je në mes të adhurimit dhe lutjeve.
And you are in the word of God.
Dhe ti je pjesë e fjalës së Perëndisë.
You know what we are in need of.
Ti di Zot nevojat tona.
Come Holy Spirit.
Eja frymë shenjtë.
Welcome Holy Spirit.
Ti vjen frymë shenjtë.
You know the needs of us.
Ti i nje nevojat tona.
You are here to fulfill it.
Ti je këtu për të përmbushur këtë.
And we will say yes to you Jesus.
Ne do të themi po Jezus.
We will believe in you.
Ne besojmë në ty.
And you have always a way for us.
Dhe ti gjithmonë ke një rrugë dalje për ne Zot.
In the name of Jesus.
Në emrin e Jezusit.
Amen.
Amen.
So, the first scripture I just want to read to you is from Jesaja 43.
Shkrimi parë që duhet të lexoj është Isaia 43.
And from verse 18 to 19.
Do të lexojmë vargjet 18-19.
And it's a small word that just encourages us to keep the right focus.
Është një fjalë inkurajimi që të na ndihmojë ne që të mbajmë fokusin e duhur.
Because so many things try to keep us in yesterday.
Ka shumë gjëra në jetën tonë që na mbajnë ne në të kaluarën.
And God wants us to help us to deal with things from yesterday so we can boldly go forward.
Por Zoti do që ne të lëm pas gjërat e kaluara që ne të mund të shkojmë drejt së ardhmes që ai ka për ne.
Amen. So it says like this.
Dhe në këto vargje thuhet.
Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Don't you perverse it. I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland.
Mos kujtoni me gjërat e kaluara, mos shqyrtoni me gjërat e lashta. Ja, unë po bëj një gjë të re. Ajo do të lëshoj tek, nuk do ta njihni ju. Po do të hap një rrugë në përshkretëtir, do të bëj që lumenjtë të rrjedhin në vendet e vetmuara.
Amen. God wants us to renew the vision.
Zoti do që ne ta rinovojmë, ta ripërtërim vizionin.
So we can go forward in our lives.
Ne kemi nevojë pra të gjithë së bashku të vazhdojmë të përparojmë në jetën tonë.
Sometimes we are reversing into the future, into the
disa herë në jetën tonë ne bëjmë të kundërta, ne shkojmë në të kaluarën në vend që të shkojmë drejt së ardhmes.
But God wants us to keep our eyes on Him.
Por Zoti do që ne të shohim tek ai.
And I will speak to you today about two brothers in the Bible.
Do të flas për dy vëllezër sot në Bibël.
Jacob and Esau.
Esau dhe Jakobi.
Do you remember Jacob and Esau?
Keni dëgjuar për binjakët Jakobi dhe Esau?
You know Abraham and Sarah.
Abrahami dhe Sara.
They receive a son.
Ata patën një bir.
Isaac.
Isaac.
And Isaac received a son, Jacob.
Dhe Isaku lindi një bir, Jakobi.
But also Esau.
Por dhe Esau.
There was two brothers.
Ishin dy vëllezër.
And they were very different.
Dhe ishin shumë të ndryshëm.
God had a plan for Jacob's life.
Dhe Perëndia kishte një plan për jetën e Jakobit.
Jacob should bring forth the plan that the promised God gave Abraham.
Ai do të ishte mbartësi I premtimit që Zoti kishte dhënë Abrahamit.
But you know how it is in life.
Por ju e dini çfarë ndodh në jetën tonë.
We don't like to wait.
Ne nuk na pëlqen të presim.
Amen. You know, I know Albanians, they don't like to wait
either. Në nuk kemi durim, nuk presim dot.
Amen. I have learned that 5 minuta in Albania can be very long sometimes.
Nuk kam kuptuar që 5 minuta në Shqipëri nuk është 5 minuta, mund të jetë shumë kohë gjatë.
Po?
Po.
Yeah. But we like when things happen.
Ne duam që t'i bëjmë gjërat shpejt, në tim.
And you know Jacob was the same.
Edhe Jakobi ishte shqiptar.
And he wanted the blessing.
Ai e donte bekimin.
But the problem was that Esau was the firstborn.
Por atani problemi ishte që Esau ishte I parelinduri.
And Jacob, his name means the betrayer.
Dhe emrin Jakob nga hebraisht apo ta përkthesh do të thotë tradhtar.
And he figured out how can I get the blessing.
Edhe ai bëri një plan që ta merrte bekimin para kohë.
And the story is that one day
Historia tregon që një ditë
when Esau had been out hunting,
kur Esau doli për gjueti,
because he liked to hunt,
sepse ishte një gjuetar,
he liked to be in the forest.
Ai donte të ishte në pyll.
You know, but sometimes when you are hunting, you don't always get something.
Nuk është thënë që do shkosh për gjueti dhe gjithmonë ti do përfitosh diçka.
So he came home very very hungry.
Ai ishte shumë I uritur kur u kthye.
And you know how it is when you are hungry.
Dhe të gjithë dimë çfarë ndodh kur kemi uri shumë.
We have 5 kids. We have 5 kids, Maria and I.
Maria dhe Thomasi kanë 5 fëmijë.
And when the kids are growing,
dhe kur ata rriten,
they can be very hungry sometimes.
Ata mund kanë shumë uri.
And they say, give me food, I'm dying.
Edhe të lutem jep, dua të ha ushqim, se po vdes.
And I say, take it easy, you don't die so easy.
Edhe I thash, ulu cikja, se nuk vdes ka shkollaj, mos u bë më
rrah. I am so hungry, I'm dying.
Po, kam uri, dua të ha.
I need suflaqe
now. Po vdes, e dua tani suflaqen.
And he say, no, wait, we have potatoes at home.
Po prit, se kemi bërë gjell me patate në shpi.
Oh, now,
dua tani suflaqen.
You know,
ju e dini.
Oh, maybe it's the same here.
Ndoshta dhe këtu fëmijët ndoshta bëjnë një
jetë gjë. This was the situation with Esau.
Edhe ishte kjo situata me Esau.
And Jacob, his name means betrayer.
Dhe gjithashtu tham që emri Jakob do të thotë
tradhtar. He was at home making food and he likes to be at home. He was the home guy.
Jakob ishte ai djali I shtëpisë dhe po gatuante.
And he saw his chance here.
Edhe ai e kapi momentin.
And he said, I have food. I can help you, Esau.
Esau, do të ndihmoj po deshe.
But just promise to give me your firstborn right.
Por më premto që nëse do t'jap ushqimin, më japësh të drejtën e parbirnisë.
And Esau was so hungry, so he said, whatever you say, just give me the food.
Edhe uria që ai kishte ishte kaq e madhe sa ai nuk do të ta dinte për asgjë.
And he took the blessing.
Edhe ai do të thënë ja mori bekimin.
And then you know when the father get old, Isaac get old and his eyes was very bad.
Isaku ishte në një moshë shumë të madhe, jati çunave dhe ai nuk shikonte mirë nga syt.
And then the mother, she was also a little bit tricky.
Edhe ajo mamaja nuk ishte në rregull, ishte pak
because she liked Jacob, she liked to be at home, he was the homeboy.
Ajo do të thënë mamaja pëlqente më shumë Jakobin, sa I rritej më shumë në shtëpi.
Yeah, you know, mother liked the boys who stays at home.
Mamat rrin me çunat që kanë në shtëpi. Lidhen çik me ata djemtë dhe mbeta.
Every mother likes the boys to be at home.
Por gjithë mamat I duan çunat të jenë në shtëpi.
Amen. We Korça.
Dhe ishim në Korç në partie.
With Nicolini and Helena, they went now to Tirana tonight.
Ishte dhe Nicolini me Helena, të cilët nuk janë këtu tani.
And we went to Nicolini's mother.
Edhe vajtëm tek mamaja e Nicolinit.
And Nicolini is like more than 40 years old, he has 3 kids.
Edhe Nicolini është një shqiptar nga Korça, i martuar me një suedeze që 40 vjeç e ka 3 fëmijë. Dhe mamaja tha,
come and stay. Don't leave.
Mos ik Nicolin, ky jeton suedin ndërkohë. Mos ik.
You know, shall you already go home?
Mos ik, a do ikash, ka shpejt do ikash?
My mother is the same.
Edhe mamaja ime
thot, I am more than 50 years of age.
Unë jam tani mbi 50 vjeç.
When she visit us.
Edhe kur ajo vjen për vizitë.
And I shall go and preach in the meeting.
Edhe unë duhet shkoj të predikoj në kishë.
She said, come here.
O, Thomas, mos ik.
Your shirt is not okay.
Kisha është mirë.
I said, mother, how do you think I manage when you are not there?
Edhe thot që mami, çfarë ndodh nëse unë nuk shkoj në kishë?
I am 50 years.
Jam 50 vjeç tani, do mlesh apo
jo? I handle these things.
Unë e di si ta bëj këtë gjë.
But you know this mother, Rebecca, she was tricky.
Kështu që edhe kjo Rebecca në Bibël ishte pak mama, e kishte ide të çuditshme.
She said to Jacob, come here.
Edhe i tha Jakobit,
I have a plan.
Unë kam një plan.
Your father is old now.
Tani babai është plakur.
And now he will bless you and your brother.
Edhe tani do të bekojmë ty dhe vllajt.
Make him a good food.
Edhe bëj një ushqim të mirë.
Because Esau is out there.
Sepse Esau vazhdonte të bënte gjuetë.
And I help you. I know what your father likes.
Edhe unë do të ndihmoj sepse unë e di çfarë i pëlqen babait.
And you take something on your skin so you it seems that you are like your brother.
Duke qenë se vllai tjetër ishte leshator, ai e bëri të njëjtën gjë. Shtoi pakçime.
When you read this story.
Që ta ngatronte dhe kurrizon historinë dhe fundin e historisë.
That Jacob took the blessing from Isaac.
Dhe ajo që ndodhi, mamaja pra e manipuloi situatën dhe Jakobi mori bekimin në vend që ta merrte Esau.
And then Esau came home.
Edhe në momentin që Esau u kthye nga gjuetia.
And figure out what happened.
Edhe ai mori vesh se çfarë kishte ndodhur.
And he get very angry.
Ai u zemërua shumë.
He get so angry.
Ai u zemërua kaq shumë.
I will kill my brother.
Sa tha unë do ta vras vllain tim.
And Jacob know I have been wrong. I have betrayed my brother.
Edhe pra Jakobi e kishte tradhtuar vllain e tij.
So Jacob has to flee.
Kështu që Jakobi duhet ja mbafte.
And here the story begins that I want to read.
Edhe tani fillon historia që dua të lexoj.
Because in Genesis chapter 28 and verse 11.
Zana filla 28 vargu 11.
You know Jacob, he was from a very rich family.
Jakobi vinte nga një familje shumë e pasur.
His grandfather was Abraham.
Sepse gjyshi i tij ishte Abrahami.
And it says Abraham was very rich.
Abrahami ishte shumë i pasur.
He had plenty of everything.
Kishte shumicë nga çdo gjë.
But now Jacob was in a position that he has to flee with just a jacket on his body.
Që Jakobi për të shpëtuar asaj që bëri duhet të largohej vetëm me xhaketën, vetëm me rrobat e trupit.
And here we meet him. You can read this Genesis 28 10 and 11.
Atje do të lexojmë nga filla 28 vargjet 10 dhe 11. Dhe Jakobi u nis në Beersheba dhe shkoi në drejtim të Harani. Arriti në një farë vendi dhe aty kaloi natën, sepse dielli kishte perënduar. Atëherë mori një nga kurët e atij vendi, e vuri në kryet e tij dhe aty ra në gjumë.
Amen. And it says that the sun set.
Dhe thuhet që në perëndim të diellit.
The sun had set.
Dielli kishte perënduar.
You know, he knew I have a vision.
Ai kishte një vizion dhe e dinte.
There is a plan for my life.
Ai e dinte që Zoti kishte një plan për jetën e tij.
But I have messed up because I have done things in my own strength.
Dhe ai e kishte kuptuar që i kishte bërë gjëra të rrëmuj sepse po bënte planin e Zotit me forcën e tij.
I have betrayed my brother.
Unë e kam tradhtuar vllain tim.
And I have to flee.
Dhe unë tani po arratisem.
I cannot handle this situation.
Nuk e përballoj dot këtë situatë.
And this young boy.
Dhe ky djalë kaq i vogël.
From a very rich family.
Nga një familje shumë e pasur.
Ended up sleeping with a stone under his head.
Ai përfundoi që të ishte vetëm dhe përfundoi të flinte në rrugë me një gur në kokën e tij.
Amen. It's very bad if your pillow is a stone.
Shumë keq në vend të jastëku të kesh një gur.
Amen. I have never slept with a stone as a pillow.
Unë kur në jetën time nuk kam vënë një burte koka në vendi as tek.
Sometimes I have to take my jacket and have it like a pillow.
Jaketën apo xhupin e kam bërë si as tek.
But you know, then you have nothing.
Por do të thotë që ti nuk ke asgjë.
But you know, God was with Jacob.
Por Zoti ishte me Jakobin.
And God has to train and teach Jacob His ways.
Dhe Zoti donte që t'ia mësonte Jakobit rrugët e tij dhe mënyrat e tij.
In this time.
Dhe në kohën e tij.
God appeared to him.
Perëndia i u shfaq Jakobit.
When he was fleeing away.
Në momentin që ai u arratis.
Because he tried to do it in his own way.
Sepse ai u përpoq të bënte gjërat në jetën e tij me forcat e tij.
And God spoke to him.
Dhe Zoti i foli atij.
He said, I will be with you.
Dhe Zoti i tha, unë do t'jem me ty.
And I will help you.
Dhe unë do të ndihmoj ty.
And I will teach you my way.
Dhe unë do të mësoj ty rrugët e mia.
Amen. You know, in the midst of your situation.
Pra në mes të rrethanave dhe situatave të tua.
Even if he doesn't know really what will happen.
Edhe në momentet që ti nuk po kupton se çfarë po ndodh.
It doesn't mean that God has went on vacation.
Nuk do të thotë që Zoti ka ikur me pushime.
He knows about your situation.
Ai e një situatën tënde.
Amen. He will show you his way.
Ai do të tregoj ty rrugët e tij.
But he will also train us to do it in his way.
Por gjithashtu Zoti do të na trajnoj, do të na sfidoj që ne të bëjmë gjërat në jetën tonë në mënyrën që ai do.
Amen. And then you can see here in the same chapter in verse 12 and 13 the answer that Jacob was given God.
Dhe të vargjë 12-13 do të shohim përgjigjen që ai mori.
Yeah.
Okay. Dhe pa në ëndër një shkallë të mbështetur në tokë. Maja e së cilës prekte qiellin dhe ja ëngjët e Perëndisë hipnin dhe zbrisnin atë. Dhe ja Zoti ndodhej në majë të saj dhe tha: Unë jam Zoti, Perëndia i Abrahamit, babai tënd, dhe Perëndia i Isakut. Tokën mbi të cilën je shtrir, do të ta jap ty dhe pasardhësve të tu. Dhe pasardhësit e tu do të jenë si plugur i tokës, dhe ti do të shtrihesh në perëndim dhe në lindje, në veri dhe në jug, dhe tër familjet e tokës do të bekohen nëpërmjet teje dhe pasardhësve të tu.
Amen. You was the word for. Yes, very good. You see, God has a plan in the midst of this.
Pra në mes të gjithse situate, Perëndia kishte një plan.
And then you can jump to verse 20 and 22.
Dhe vargjet 20 dhe 22. Pastaj Jakobi lidhi një kush duke thënë, në qovë se Perëndia do të jetë me mua dhe do të më mbroj gjatë këti udhëtimi që jam duke bërë, në qovë se do të më japë bukë për të ngrënë dhe roba për të mbuluar dhe do të kthehem në shtëpinë e babai tim në paqe, atëherë Zoti do të jetë Perëndia im dhe ky kur që kam ngritur si përmendore do të jetë shtëpia e Perëndisë dhe nga të gjitha ato që do të më japësh, unë do të jap ty të vjetë.
Amen. So this is the beginning of the story when God began to change Jacob's life.
Pra ky është momenti dhe fillimi i historisë ku Perëndia po ndryshon jetën e Jakobit.
And you that used to read the Bible, you know what's happened with him.
Dhe për ata që kanë lexuar Testamentin e Vjetër, ju duhet ta dini se çfarë ndodhi më pas me Jakobin.
He came home to his mother's family.
Ai u kthye tek shtëpia e nënës së tij.
And she found a nice girl that he wants to marry.
Dhe ajo i gjeti dhe nusë djalit.
But he also was tricky. There was all tricky in this family.
Vazhdoni dhe të bëni në
Yeah.
T'ja hidhni.
Yes, so Laban, he says, okay, you can marry this, my daughter.
Dhe kështu që ata i thanë, martoje vajzën time.
You work for me, you married her.
Edhe ai i tha, po që se punon për mua, atëherë do t'ja vajzën për nuse.
Then they have this whole celebration of marriage.
Edhe u bë një martes, një fest e madhe për martesën e tyre.
But they had no electricity.
Por nuk kishin dritë atëherë.
No lights.
Nuk kishin fare.
So in the morning when he waked up, he's a dead.
Në mëngjes kur hapi syt në çadër,
the sister was there.
Nuk ishte nusja që donte, ishte motra e nuses.
What's happened here?
Dhe tha, çfarë ka ndodhur?
I should marry your sister.
Të lutem, unë duhet martoja motrën tënde.
And you are here.
Dhe tani që nga tjetra këtu.
Very angry.
Dhe ishte pra e dehet, edhe ishte shumë i zemëruar.
And I say, okay.
Miri tha vjerri, mos u.
But you work for me 7 years more.
Mos u bëmë rak, do punoze 7 vite më shumë që të marrësh.
And I give you my other daughter.
Do të japat vajzën që ti do.
You know.
Që ishte rak. kela.
It will always come back to you. If you are tricky to somebody, it will come back.
Nëse ti do të thotë të bën hile,
nëse ti
bën hile dikujt, ti do të kthehet ajo gjë.
And you know, and he was changing his salary all the time.
Edhe ai punonte për vjerrin e tij me rrogë, dhe ai po ia ndryshonte rrogën gjatë gjithë kohës.
God helped Jacob.
Por Zoti e ndihmoi Jakobin.
But inside of him there was always this thought.
Por brenda tij ishte gjithmonë ky mendim.
I betrayed my brother. Wrong against him.
Oh, kam për gabim kundra ti.
And I have to go back to my brother and ask for forgiveness.
Edhe ai donte që të bënte që të vendoste rregull me marrëdhënien me vllajin. Duhet shkoj të kërkoj falje.
Sometimes you know just in your back head somewhere is a thought that you have to make things right.
Në jetën tonë ose në mendjen tonë gjithmonë është dikush apo është një mendim brapa trurit ton që ne e dim që duhet vendosim paqe.
Even if time is going, this thought is there.
Edhe megjithëse njerëzit kanë kohë ai shëron, por nëse ti nuk merresh me atë gjë, ai mendim vazhdon të ngacmojë dhe gjendet aty mbrapa në trurin tënd.
Even if everything went well with you, it doesn't say that it was right what you did.
Edhe kur gjërat shkojnë mirë me ty, edhe pasi ti ke bërë një gabim, nuk do të thotë që ti po bën atë që duhet.
So the day are coming.
Kështu që dita erdhi.
Jacob said.
Dhe Jakobi tha.
God, you have blessed me here. I have received a lot of blessing. But there is something bothering me. I have to go back to my brother. And he went away. And you can read about this story in Genesis. And he knew when I will come to my brother. He
had
the right to kill me. And I want to read you this story. Because when he came close to his brother, it says that he was blessed and has a lot of camels and pigs and sheep and like that.
Edhe ai ishte i bekuar me deve, me dele.
So he sent all of them, his wives and children.
Përpara se ta takonte vllain, dërgoi një herë këto dhënë që kishte, gruan, fëmijët.
But he knew, if don't God bless me and do something here, I cannot do this.
Por ai e dinte që nuk e bënte dot me forcën e tij, por Zoti do ta bekonte.
And in Genesis chapter 32.
Dhe tek Zanafilla 32.
24 to 31.
Do të lexojmë vargjet 24
deri në 31. There is this story when Jacob, he is left alone when everybody he has sent them away.
Pra ai kishte larguar të gjithë, ai ishte vetëm.
And he was afraid for his life.
Dhe ai kishte frikë për jetën e tij.
Because sometimes it's like that.
Sepse ndonjëherë ti do të ndihesh vetëm.
You don't are with me and help me. It doesn't matter what's happened. If God doesn't help us, it doesn't matter.
Nëse Zoti ndonjëherë, nëse Zoti vërtet na ndihmon dhe nuk turhyn, për ne nuk do të ketë rëndësi asgjë.
Maybe people around you say it doesn't matter. It doesn't matter.
Do sa njerëzit që keti afër mund të thonë, po mirë mos e prit mendje, mos e prit mendje.
But you know inside of you.
Por ndonjëherë janë disa situata që ti e di thellë në zemrën tënde.
Right is right.
Që e kupton që diçka nuk shkon edhe
I want to be right with God.
Ti do që ti jesh në rregull përpara Zotit.
Amen. I want to be right with my brother.
Edhe ti do që të kesh një marrëdhënie të drejtë me motrën apo vllain.
And we can read from verse 24 to verse 31 about this story when Jacob was alone.
Zanafilla 32 vargjet 24-31. Kështu
yeah.
Kështu Jakobi mbeti vetëm dhe një burr luftoi me të deri në Akil. Kur ky burr e pa se nuk mund ta munte, i preku zgavrën e ijes dhe zgavra e ijes e Jakobit u kundërtoi, ndërsa ai luftonte kundër tij. Dhe ai tha: "Lër më të shkoj, se po lind agimi." Por Jakobi u përgjigj: "Nuk do të lë të shkosh në rast se nuk më bekon më parë." Tjetri i tha: "Cili është emri yt?" Ai u përgjigj: "Jakob." Atëherë ai tha: "Emri yt nuk do të jetë më Jakob, por Izrael, sepse ti ke luftuar bashkë me Perëndin dhe me njerëzit dhe ti ke fituar." Jakobi tha: "Të lutem, tregom emrin tënd." Por ai u përgjigj: "Pse e do emrin tim?" Dhe kështu ai e bekoi
1 ends like that. The sun rose above him as he passed Peniel.
Pra, pasi ai kaloi Penieli, dielli po ngrihej.
Amen. Now the sun rise over him.
Pra, momenti dielli ngrit mbi ta.
A new beginning.
Pra, dielli kur dielli ngrit ose fal kur dielli lind, do të thot një fillim i ri.
Amen. When he left, the sun went down, says.
Momentin që ai u arratis nga shtëpia,
but now,
ngrys dhe dielli perëndoi.
When he had an encounter with God,
por në momentin që ai takoi Zotin ball për ball,
the sun was raising over
dielli
his
life. U lind sërish në jetën e tij.
Amen. And you know, I received this word for this trip.
Dhe unë e kam marrë të fjalë për udhëtimin që bëra në Shqipëri.
I received two messages when I came to Albania.
Edhe përpara se të vija në Shqipëri këtë radhë, mora dy mesazhe.
One was about Mephibosheth, the son of King, the son of Jonathan.
Për
Mephibosheth.
Mephibosheth.
He was the son of Jonathan.
Ishte djali I Jonathanit.
That you have a place in the table of the king.
Që ti ke një vend në tavolinën e mbretit.
And the other word that I have been preaching also in Korçë is this.
Edhe fjala tjetër që mora për Shqipërinë, që kam folur edhe në Korçë është
kjo. Because I think the first word that we read, a new day will come.
U besoj, një ditë e re do të vi në jetën tënde.
A new day will come to Albania.
Një ditë e re do të vi në Shqipëri.
And we have to make clear of things that has been went wrong.
Dhe është mirë që përpara se të vi dita e re, të vëmë rregull në gjërat që kanë shkuar gabim.
So we can work together in unity.
Sepse ne kemi nevojë të jemi së bashku në unitet tre gjërave të reja që Zoti ka.
You know when God when Jacob was wrestling with God.
Kur Jakobi po luftonte me Perëndin.
God was hitting him on his hip.
Ai mori një gjuajtje tek ija e tij.
So he could not walk properly anymore.
Edhe ai po çalonte dhe nuk po ecte dot.
And it's also a sign.
Dhe kjo është gjithashtu një shenjë.
Jacob.
Që Jakob.
Your own strength is not your strength.
Forca që ti ke nuk do të jetë forca jote.
Amen. You cannot make it.
Ti nuk do t'ja dalësh vetëm.
I have to make it.
Unë duhet t'ja dalë përmes teje.
Amen. And he received a new name.
Dhe ai madje mori në një emër të ri.
You are not longer a betrayer.
Ti nuk je më Jakobi tradhtari.
You are Israel.
Po ti do të quhesh Izrael.
The one I have blessed.
Ai që kam bekuar.
Amen. You know, I think this is important.
Dhe unë besoj që është shumë e rëndësishme.
And through all this story.
Dhe përmes gjithë kësaj historie.
God's hand was upon Jacob.
Dora e Perëndis ishte mbi Jakobin.
God blessed Jacob all the time.
Zoti e bekoi Jakobin në çdo fazë të jetës së tij.
Because God is a good God.
Sepse ai mbetet përgjithmonë një Zot I mirë.
Amen. But God wants something more.
Por Zoti do diçka më shumë nga ne.
He wants brothers to be in unity.
Ai do që vëllezër dhe motra të jenë në unitet.
And then you know when this moment came, the sun was rising.
Dhe kur erdhi ky moment dhe dielli lindi sërish.
And he should go and meet Esau.
Dhe ishte momenti që ai do të përballej me vllajën e tij Esau.
When Jacob's heart was broken.
Zemra e Jakobit ishte e thyer.
God has touched also Esau's heart.
Por Zoti në të njëjtën kohë kishte prekur zemrën e Esaut, vllajt të tij.
And Jacob went and said to Esau.
Dhe Jakobi shkoi dhe I tha Esaut.
You have right to kill me because I have betrayed you.
O vëllai im, ti ke të drejtë të më vrasësh sepse unë pranoj që të kam tradhtuar ty.
But you know what happened?
Por ju e dini çfarë ndodhi.
Esau opened his arms.
Esau hapi krahët
e tij. And said, my brother Jacob.
Dhe tha, ti e vllai im Jakobi.
I am longing for you.
Mua më ka marr malli për ty.
We shall not be enemies anymore.
Ne nuk do të jemi armiq.
We shall be friends.
Ne do të jemi miq.
And God did a miracle.
Dhe Perëndia bëri një mrekulli.
Amen.
Amen.
And they was not enemies anymore.
Dhe nuk kishte më armiq në familje.
Amen. They was not together because it was better that there was an old side.
Ishte pra patjetër që të qenit së bashku ishte shumë më mirë se sa të ishin vetë vetë.
That they was in peace. They was in peace.
Por më e rëndësishme ishte që ka paqe kur ka unitet.
Amen. You can read this whole story. It's a beautiful story.
Mund ta lexoni historinë të Zanafila, është një histori shumë e bukur.
Amen. And God blessed Jacob, who was Israel now, with 12 sons.
Dhe Perëndia e bekoi Jakobin që u quajt Izrael me 12 bijë.
Amen.
Amen.
And one of the sons was Joseph.
Dhe një nga bijët e tij ishte Josefi.
Amen. You know the story.
Dhe ju e dini Josefin.
And they still had problem in the family.
Dhe akoma kjo familje ka probleme.
Because the brothers were selling Joseph to Egypt.
Sepse vllezrit e shitën Josefin për në Egjipt.
But God was with them.
Por Zoti ishte me ta.
Amen. And I think this is something very important.
Dhe unë besoj që kjo është shumë e rëndësishme.
God is a God of restoring things.
Perëndia është një Perëndi i restaurimit.
God is a God that walk in righteousness.
Perëndia është një Perëndi i drejtësisë. Ai punon me rregull dhe me drejtësi.
Amen. And he doesn't want us to go our own way, in our own strength.
Ai nuk do që ne të bëjmë gjëra në rrugët tona me forcën tonë.
Let God be your strength.
Por Zoti le të jetë forca jote.
Live in a position that you need God.
Jeto në një pozitë të tillë që ti gjithmonë të kesh nevojë Zotin në jetën tënde.
You need Jesus.
Sepse ti ke nevojë për
Jezusin. You need the Holy Spirit.
Ti ke nevojë për frymën e Shenjtë.
Amen. Because we can do a lot of things by our own strength.
Sepse ka shumë gjëra që ne mund të bëjmë në jetën tonë me forcën tonë.
But what is born of God will overcome this world.
Amen. Por ajo që vjen nga Perëndia e mund botën.
Amen. And what God's order, He takes also.
Dhe gjithashtu gjërat që ne na thot Perëndia që ne të bëjmë është ai që paguan për çdo gjë.
Amen.
Amen.
So I think there will be a time when God will do something new in Albania.
Dhe unë besoj që do të vijë ajo kohë se ka ardhur ajo kohë që Zoti do të bëjë diçka në Shqipëri.
I believe of a new unity who will come among the body of Christ.
Një për një unitet të ri në trupin e Krishtit.
A new humbleness will come.
Amen. Përulje e re për trupin e Krishtit.
I will not do this in my own strength.
Një përulje që thot, unë nuk do t'i bëj më gjërat me forcën time.
God, I will do it in your way.
Por Zot, unë do t'i bëj gjërat në rrugët e tua.
And I need my brother, my sister.
Dhe unë kam nevojë për motrën, kam nevojë për vllain tim.
Amen. Sometimes we believe that time just changes things.
Ne shumë herë besojmë që shiko koha do të ndryshoj gjërat.
Doesn't work like that.
Por në fakt nuk funksionon.
Amen. You know, nations can fight against nations until they come to agreement and say sorry.
Kombet luftojnë midis njëra tjetrës me shekuj, me radhë, derisa vjen ai momenti që ata duhet bëjnë një marrëveshje.
Amen. You know, some nations in Balkan, they fight against one each other for things that happened 700 years ago.
Yes, ka kombe në Balkan akoma që luftojnë me njëra tjetrën për probleme që kanë ndodhur 7 shekuj më përpara.
And it goes from generation to generation.
Edhe madje kjo luftë vazhdon brez pas brez.
But we have another way.
Por ne kemi një rrugë më të lartë.
We have a way of a cross.
Ne kemi rrugën e kryqit.
Amen, of forgiveness.
Kemi rrugën e faljes.
Of humbleness.
Kemi rrugën e përuljes.
God will renew your strength.
Zoti do të ripërtëri forcën në jetën tënde.
Amen. I am born in Finland.
Un kam lindur në Finland.
And last week we celebrate 100 years of independence.
Edhe ne festuam javën e kaluar 100 vjetorin e pavarësisë.
And during the 100 years that our nation has been.
Edhe 100 vjet pra që ne që jemi si kom të pavarur.
There have been 4 wars.
Ka pasur 4 luftra.
A lot of people has died.
Kam vdekur shumë njerëz.
Especially in war with Russia.
Në veçantim me luftën me Rusin.
But my generation.
Por brezi im.
We don't hate Russia.
Ne nuk i urrejm rusët.
My mother was a child when all the bombs was fleeing. She was
Mamaja ime ishte fëmijë kur ata si bombardonin vendin tim.
She lost her family.
Ajo humbi komplet familjen nga lufta.
Because of the Russians.
Për shkak të rusëve.
She has to be raised in an orphanage house.
Dhe ajo u rrit në një jetimore pa familje.
But we get teach.
Por ne u mësuam ose na mësuan.
There is another way than hate.
Ka një rrugë tjetër në vend të urrejtjes.
There is another way than your own way.
Ka një rrugë tjetër që nuk i ngjan rrugës tënde.
There is a Christian way.
Ka një rrugë tjetër që quhet rruga e kryqit, rruga e
Krishterit.
Që ti doni armiqtuar.
To forgive them who have done wrong against you.
Të falni ata që kanë bërë gjëra kundra jush.
Amen. And today we can live in peace.
Dhe ne mund jetojmë në paqe sot.
And God can change something that is a problem to a blessing.
Dhe Perëndia mund të ndryshojë një problem në një bekim.
And today Finland is a rich country.
Dhe sot Finlanda është një vend shumë I pasur.
Amen. Because there is a way to the cross.
Ka një rrugë, është rruga e kryqit.
And I just want to pray.
Dhe unë dua të lutem në fund.
That God will do His work.
Që Perëndia të bëjë punën e Tij.
And the first scripture we was reading.
Sipas vargut të parë që ne lexuam.
We can read once more.
Do ta lexojmë edhe një herë.
Forget the former things in Jesaja 43.
Tek Isaia 43.
For verse 18 and 19.
Vargjet 18 dhe 19.
Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Don't you preserve it. I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland.
Mos kujtoni me gjërat e kaluara, mos shqyrtoni me gjërat e lashta. Ja, unë po bëj një gjë të re. Ajo do të lëshoj deg, nuk do ta njihni ju. Po, do të hap një rrugë në përshkretë të tjerë. Do të bëj që lumenjtë të rrjedhin në vendet e vetëruara.
Amen. You know God wants to do a new thing.
Zoti do të bëj një gjë të re.
And the new thing is that He will restore what has been broken.
Amen. And një gjë të re që Zoti do të bëjë është ai do të restaurojë atë gjë që është thyer.
And it doesn't mean that everything will be as it was before.
Dhe nuk do të thotë që gjërat do të jenë si më përpara.
Because the past is past.
Sepse çfarë është e kaluar është e kaluar.
I will do a new thing.
Por ai do të bëjë një gjë krejt të re.
Amen. He will do a thing when we can love one each other.
Ai do të bëjë një gjë të re ku dashuria për njëri tjetrin do të bizotërojë.
He, I believe God will bring a new unity in the body of Christ in Albania.
Sepse ai do të sjellë një unitet të ri që nuk I ngjan unitetit të mëparshëm.
So we can together move into the mission call.
Sepse ne të gjithë së bashku si një trup I vetëm mund të lëvizim drejt thirrjes së Tij, drejt misionit.
Amen.
Amen.
Because only with God we have the power to overcome.
Sepse vetëm me Perëndinë kemi forcën që të mundim armikun.
Amen. So this is the message that I received and I have preached.
Që mora dhe doja të